Снимката от камерите на водача-нарушител да има силата на наказателно постановление, предлагат от КАТ. С символичен протест пожарникарите отбелязват професионалния си празник. Военен самолет излетя за Оман, за да прибере моряците от кораба Паника.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Снимката от камерите на водача-нарушител да има силата на наказателно постановление. Това изменение в закона за административните наказания обмислят като предложение от МВР, съобщи директора на столичния КАТ, комисар Ваньо Стоявски. Така водачите първо ще трябва да плащат глобите си, а два след това ще могат да ги обжалват, при което няма да се отнема контролния талон. С още информация на пряката ни телефонна линия, колегата Николай Христов. Добър ден, Ники.
Добър ден, Никола. По този начин откат се надява да увеличат събираемостта на глобите, която в момента признаха е много ниска. Така обаче отпада сегашните условия водача да заплашна наказателното си постановление, след като му бъде отнет контролния талон. В отговор на въпрос за това, комисар Ваньо Стоявски уточни, че целта на тази промяна, която се обмисля в момента, е да се увеличи събираемостта, а не да се вземат документи. В момента в КАТ София се обработват по 1000 заявки на ден, дадени от камерите в цялата страна. Една част от тези 1000 заявки са изпратени от областните дирекции на полицията, другата са от камерите заснети в София. Откакто се отказаха да се ангажират с точна цифра колко ще бъдат шофьорите, които ще бъдат с отнети свидетелство за правоуправление или книжки през есента, тъй като всеки ден, според експертите в КАТ, тяхната бройка нараства, тъй като постоянно пристигат и данни от страната, а и камерите в София заснемат. Тук е добре да припомним, че една камера има капацитет 35 000 нарушения. Освен това, от КАТ София днес представиха и новата си интернет система за запазване на час и дата, в която хората могат да получат наказателното си постановление, да го заплатят и да получат обратно контролния си талон. Системата беше представена още преди време, но тъй като не работеше на пълния си капацитет, са се появили малко затруднения. Това обясниха от КАТ. От утре обаче системата ще работи на пълен капацитет. От утре 15 септември КАТ започва засилено присъствие около училищата, там където има пешеходни пътеки и там където има и през които се очаква, че ще преминат повече ученици, особено първокласници. Това съобщи още комисар Ваньо Стоевски. Засилено полицейско присъствие ще има и в целия град София. Николай Христов, Дарик радио София.
Българските пожарникари отбелязват днес професионалния си празник. На този ден през 1905 година е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България. В столицата празника беше отбелязан с тържествена церемония и полагане на венец пред паметника на незнайния воин. 450 милиона лева са нужни, за да бъдат решени проблемите в пожарната. Това заяви началника на главна дирекция пожарна безопасност и спасяване комисар Никола Николов по повод на символичния протест на синдиката на пожарникарите. Според Николов, основните проблеми в службата с сградния фонд, състоянието на техниката, както и кадровия проблем. По думите му, има дирекции в страната, където работят два по един-двама пожарникари и те не могат ефективно да се справят. За пореден път Никол посочи, че един от начините за справяне с този проблем е доброволчеството. Никол даде за пример редица европейски държави, където в пожарната работят и доброволци. Остарялата техника, кадровата обезпеченост и сградния фонд ще са темите на среща днес на пожарникарския синдикат с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Това каза още директора на националната пожарна главен комисар Никола Николов. Информацията е на Николай Христов. Експлозия на газопровода от Русия към Турция в землището на село Горска поляна е станала на 13 септември около 15.50, съобщиха днес от Ямболската дирекция на МВР. На мястото газопроводът бил вкопан на 2 метра под земята, образувал се голям кратер, пострадали няма. Унищожени са 100 декара лесонепригодни площи и 15 метра от тръбопровода. Навременната реакция на огнеборците е спасила 1000 декара широколисна гора. Погасяването на огъня са участвали екипи на районното управление пожарна безопасност и спасяване от Елхово, Болярово и Ямбол. Според данните от първоначалния оглед, причината за експлозията е производствена авария и не е в резултат на умишлени действия. Има възможност парното да е поевтине от 1 октомври, но за някои топофикации, сред които и Софийската, цената по-скоро ще остане без промяна. С още подробности на пряката ни телефонна линия е Гергана Тодорова. Добър ден, Гери!
Добър ден, Никола. Добър ден и на нашите слушатели с новините от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Преди дни газовото дружество Булгаргаз поиска от енергийния регулатор минимално намаление в цената на природния газ 1,36% от другия месец. Днес Ангел Семерджиев увери, че цената на синьото гориво, от която основно зависи и цената на парното, ще падне от четвъртото три месече, но все още не е ясно с колко точно. По думите на Семерджиев, все още има неизползвани резерви в газовия доставчик Булгаргаз, които могат да смъкнат цената надолу. Ако синьото гориво платине е с 10% от другия месец, то парното може да понижи цената си средно с 4-5%, обясни Семерджиев, но подчерта, че това е примерен вариант. Комисията тепърво ще изчислява количествата, които Булгаргаз ще добива от местното находище край Каварна и как те ще се отразят в общата цена на природния газ. Освен това, ДКЕВР е решила през идното три месече да върне недовзетия приход на Булгаргаз за първото и второто три месече на годината. По този въпрос всъщност има сериозно разминаване в оценките на регулатора и тези на Булгаргаз. Газовото дружество настоява да му бъдат възстановени 78 милиона лева, докато сметките на ДКЕВР показват, че компанията има да получава не повече от 16-18 милиона лева. Предстоящото поевтиняване на газа от октомври ще повлияе по различен начин на тецовете в началото на отоплителния сезон. От думите на Семерджиев стана ясно, че абонатите на парно по-скоро трябва да бъдат спокойни, че цената на топлоенергията или ще падне, или ще се запази на сегашните нива. За топлофикациите, които са инвестирали в комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като топлофикация София, например, най-вероятно няма да има поевтиняване на услугата. За клиентите на по-ефективните тецове, като Бургас и Плевен, може да се усети поевтиняване, обясни Семерджиев. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража и удължаване на ареста с още 72 часа ще поиска Пловдивската окръжна прокуратура за 41-годишния Янко Шандъков, който изнасили и уби 45-годишната Роза Мачокова в парк в пловдивския квартал Кючук, Париж в неделя, съобщи за Дарик окръжния прокурор на Пловдив Иван Даскалов. Тялото на жертвата бе намерено в неделя сутринта с 30 прободни рани. На бившия затворник са повдигнати обвинения за убийство по особено жестоки и мъчителен за жертвата начин. За такова тежко престъпление закона предвижда до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Информацията на Тина Ивайлова. 15 български моряци и екип на преходство български морски флот отпътуваха с военен самолет в 8 часа тази сутрин от летище Варна за Оман. Това съобщи за Фокус изпълнителния директор на преходство български морски флот, капитанът далечно плаване Христо Донев. Освободени от сомалийските пирати български кораб Панега с 15 моряци на борда все още пътува към пристанище Салава в Оман. Очаква се кораба да пристигне там сутринта на 15 септември. На пристанището ще бъде извършена смяна на екипажа на Панега, за да може след това кораба да продължи по първоначалния си рейс, да бъде предаден на скраб. По предварителни данни се очаква моряците, които бяха в плен на сомалийските пирати 122 дни, да пристигнат у нас след обед на 16 септември. На тържествена церемония в гербовата зала на президентството президентът Георги Първанов връчи орден Свети Кирил и Методий на писателя Антон Дончев за особено значимите му заслуги в областта на културата. Академик Дончев навършва днес 80 години и юбилеят му ще бъде отбелязан с творческа вечер спектакъл от 18 часа в зала 6 на НДК. Президентът отличи и сценариста Христо Ганев, връчвайки му орден Стара планина първа степен за изключително големите му заслуги в културата и изкуството на неговия внук, тъй като той самия бе възпрепятстван да присъства. В словото си Първанов заяви, че Антон Дончев е една от най-ярките личности на нашето съвремие и истински родолюбив българин. Той напомни, че романът му Време разделно е издаден в 2-милионен тираж на около 30 езика, което е голямо признание за неговия труд. За сценариста Христо Ганев, държавния глава, каза, че отличаването му с ордена е едно закъсняло признание за творец, при който появата на всеки негов филм е събитие за българската култура. Той посочи, че Ганев е познат като българин с изключително изострена гражданска съвест. Напомни за изключването му на времето от редовете на БКП заради отношението на автора към творчеството на Солженицин. В словото си президента посочи също, че в новата българска история има не малко самозванци, които се опитват да пренапишат историята и собственото си място в нея, но ще дойде време, когато ще има съответствие с историческата истина. И още вести от страната. Мечка нападна кон в района на ловно стопанство Борово, съобщиха за Дарик от регионалната дирекция по горите. При инцидента коня пострадал сериозно и се наложило да бъде спасяван от ветеринар. Това е втори подобен случай в рамките на една година със същата мечка. По данни на горската дирекция, животното е с внушителни размери. Лапата му е 28 см. При няколко месеца мечката убила кон в района на същото ловно стопанство. Регионалната дирекция по горите в Пазарджик търси съдействие за решаване на проблема от Министерството. Дирекцията иска разрешение за отстрел с цел предотвратяване на други инциденти. И Стралджанското село Люлин влезе в числото на тези, които могат да се похвалят с безводие заради феномена лисича опашка. След 7 годишни перипетии, търсени причината за липсата на вода в северния край на селото, експерти от ВИК Стралджа и Ямбол се концентрирали в проблемния район и няколко дневните усилия дали резултат, съобщиха от общината. Виновника за сухите чешми се оказва 7-метрова лисича опашка с диаметър около 20 см. Кметът е благодарил на ВИК дружеството за разрешаването на проблема, защото люлинци пренасяли вода на ръка или ползвали кладенчова вода.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Ликвидността на всяка пета фирма у нас е била застрашена заради несъбрани дългове. Това показва изследване, направено сред 10 държави. Около 80% от плащанията за компаниите у нас се забавят. Подробностите от Александра Гинева.
Сравнението с миналата година почти двойно се увеличи процента на компаниите в сферата на услугите, които са изпитали сериозни проблеми с ликвидността си. Към момента няма точна статистика колко точно е междуфирмената задлъжнялост, но според Добри Милевски, който е директор бизнес развитие в компанията, провела проучването, цифрата е между 90 и 160 милиарда лева. Няма обаче точна статистика колко компании са фалирали заради междуфирмената задлъжнялост. Данни засочват, че България на последно място сред 10 държави, където е проведено изследването, в които има отдели или външно наети фирми, които да управляват кредитите и задълженията към бизнеса. Въпреки това, страната ни пък се нарежда на едно от първите места по оптимистичност. Голяма част от компаниите смятат, че в близките 2 години ще се увеличи събираемостта на заданията и ще се подобри бизнес средата у нас. Александра Генова, Дарик Радио, София.
До края на следващата година с близо 6,5 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие ще бъде създаден сайт на туристическата дестинация България и мултимедиен каталог на туристическите обекти. Изпълнител на проекта е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Още за проекта от Татяна Димитрова.
Националният туристически портал ще бъде на 9 езика, сред които арабски и иврит, и ще представя над 400 обекта и маршрута, обясни ръководителят на проекта Стоян Георгиев. Изработването на сайта, който използва съществуващия туристически портал на България, ще струва 2 милиона лева. Анализ на Икономическото министерство показва, че интернет е най-ефективният и ценово изгоден начин за представяне на България като туристическа дестинация. По данни на Euromonitor, онлайн туристическия пазар в рамките на Европейския съюз до 2011 година се очаква да нарасне с 20% и да достигне обем от 65 милиарда евро. Това няма да е сайт, който просто рекламира България, а в него ще има препратки към други източници на информация, туристически организации, туроператори, коментира Стоян Георгиев. Татяна Димитрова, Дарик Радио, София.
Оставаме на тема туризъм, но с един любопитен акцент от света. Капри, Женева и Нью-Йорк са местата с най-скъпи хотелски нощувки, сочи изследване, цитирано от Reuters. Според проучването, проведено в световен мащаб, цените на хотелите са се повишили за първи път от 3 години на фона на съживяването на световната икономика. През второто 3 месече на 2010 година цените са се повишили средно с около 2% спрямо същия период на миналата година, което е първото покачване на показателите от края на 2007 година насам. Изследването показва, че някои от най-скъпите повишения на цените са на места, свързани с важни събития. Например, кинофестивала в Кан или в индонезийския остров Бали, където се снима част от новия филм на Джулия Робъртс. Там скокът е с цели 57%. У нас заместник-директорите на Държавен фонд земеделие се увеличават от 4 на 5. Това реши на свое заседание управителния съвет на фонда, след като избра Димитър Симеонов за заместник-директор с ресор Програмата за развитие на селските райони. Като аргумент за увеличаването на броя на заместник-директорите се посочва разширяването на функциите на фонда. Борсова информация. При слаба активност от страна на инвеститорите протича сесията на Българската фондова борса. Индексите са разнопосочни, като водещият Софикс се движи със слаб ръст. Оборотът от сделките по обяд е под 150 000 лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Три от индексите се движат на положителна територия, като само имотният БГ-рейт остава под натиск и пропадането му е с близо 1%. Тъжат му спадовете при Агрофинанс и Фонд за недвижими имоти България, по позицията на който са прехвърлени значително количество от 43 000 акции. Фондът е една от трите позиции с оборот над 10 000 лева към 11.30 часа. Останалите две са производителят на лекарства Унифарм и технологичната компания Бионор Холдинг. С поскъпване се търгуват книжата на ЦКБ и зърнени храни България. Евтиняват М+С Хидравлик и Химимпорт.
На световните пазари нефтът се търгува на цена малко над 77 долара за барел лексуров петрол и 79 долара за барел Брент. Очаква се суровината да продължи да поскъпва, тъй като европейската икономика се стабилизира и търсенето на горива ще нараства. Златото отново е във възходяща форма, което се дължи на поевтиняващия долар. Днес американската валута се търгува при ниво от 1.29 спрямо еврото. 1 долар купува 83.15 йени, като японските пари покориха нов 15-годишен връх. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. И още нещо от света. Голямата рецесия остави след себе си зеещи рани. Високата и упорита безработица представлява заплаха за стабилността в демократичните държави. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан в Осло. Строскан обясни, че макар повторната рецесия да е малко вероятна, светът все още не е избегнал опасността от сериозна социална криза. 30 милиона работни места е струвала кризата до тук, 3/4 от тях са в богатите икономики. Глобалната безработица достигна 210 милиона души. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на